uzraksts lauku labumi Rīgas vidūcī īsti neatbilst tam, kā ir patiesībā. Jā, atsevišķi tirgotāji vēl ir, bet vairāk nekā gadsimta senais Vidzemes jeb Matīsa tirgus, kas atrodas Brīvības un Matīsa ielas krustojumā, jau daudzus gadus ir panīdzis. Lai teritoriju attīstītu, Rīgas dome bija plānojusi to nodot nomniekam, taču aprēķināts, ka laukuma un divu eklektisma stilā būvēto paviljonu atjaunošana izmaksātu 10-15 miljonus eiro. Pašvaldībai tas izrādījies pārāk dārgi, tāpēc tā nolēmusi teritoriju attīstīt pa gabaliem. Piemēram, paviljonus attīstīs privātie uzņēmumi, bet laukumu pašvaldība. Tā informē Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone no Jaunās vienotības.
Vidzemes tirgum šobrīd ir tādā stadijā, kad mēs skatāmies tiešām, kāda varētu būt tas nākotnes attīstības virzieni un kādā veidā šo tirgu pārveidot arī par tādu kultūras centru, bet arī saglabājot daļēju tirgus funkciju.
Pavasarī pēc dažu gadu remonta atklāja Āgenskalna tirgu, kas pieder domei, bet, lai to attīstītu, uz daudziem gadiem tirgu nodeva privātajiem attīstītājiem. Nolaisto Vidzemes tirgu, ko pašvaldība vēlas, lai tas atzimtu kā fēniks no pelniem, plānots atjaunot citādāk.
Bet Āgenskalna tirgus jau ir salīdzinoši arī padārgs tādam vidējam iedzīvotājam. Un tāpēc es negribētu salīdzināt, ka viņš kļūs kā Āgenskalna tirgus. Iespējams, ka viņš būs ar savādāku pieskaņu, bet nu, arī ar šo pašu gan tirgus funkcijas, gan šo kultūru telpa.
ASV te diezgan skeptiski, man gan prieks par to, ka šajā virzienā notiek vispār kaut kas darīts. Manuprāt, labāks variants būtu tāds, ka to tomēr apsaimniekot kā vienu veselumu.
Līgumā ar izvēlētajiem paviljonu nomniekiem jāiekļauj sociālās saistības. Tādējādi nodrošinot, ka ēku ārpusē zemniekiem ir pieejamas lētas nomas vietas. Tā uzskata apvienības pilsēta cilvēkiem valdes loceklis Armands Būmanis.
Obligāti jābūt pamatfunkcijai ar lauksaimniekiem. Tas nozīmē, ka ir jābūt tai viegli pieejamai videi, kur ir sakārtota un ērta. Otrkārt, jābūt ir arī tādām nedaudz varbūt arī dargākām vietām un arī vietām, kur paēst, veidojot kaut ko līdzīgu kā Āgenskalna tirgu, kur arī piesaistīt to publiku, kur varētu arī baudīt šo kultūru un baudīt arī ēdienu. Nevajag nekad kādu vietu attīstīt ļoti šauri.
Turpretim ekonomikas speciālisti pašvaldības iecerēto atbalsta, skaidrojot, ka tirgus panīkums sākās tad, kad tas nonāca Rīgas centrāltirgus paspārnē. Citiem vārdiem sakot, to apsaimnieko viens vadītājs. Turpina Latvijas Universitātes starptautiskā biznesa programmas vadītāja profesora Baiba Šavriņa, uzsverot, ka apkaimes tirgi pašvaldībai ir jātīsta.
Mēs redzējām to, ka centrāltirgus nav ieinteresēts šādas tirdzniecības attīstībā, nu, tas tā kā konkurence parādās. Tie vairāki nomnieki, kas, teiksim, attīstīt šo teritoriju, katrs ar savu mērķi un katram savu misiju, es domāju, ka tas būtu tiešām loģisks arī risinājums.
Skaidrāka darba vīzija gaidāma nākamajā gadā, bet jau tagad zināms, ka visas teritorijas labiekārtošana izmaksās vairākus miljonus eiro. Viktors Demidovs, Latvijas radio.